Ja, förra gång snackade vi väldigt mycket om att alla människor är syndare, så det blev liksom sån det som var tema för liksom nå kommer en väldig övergång. Men Paulus säger men nå. Alltså blir det plötsligt väldigt positivt med vad som har skett nå när Jesus har kommit. Men han har liksom lagt grundlaget I nästan tre kapitler. En lång digression egentligen från 1:18 till 3:20 då som vi ska fortsätta på nu. Han kommer liksom tillbaka igen till det med Guds rättfärdighet som han sa I 1:17. Så han har nu förklarat att alla är syndare, jöder är syndare, de har loven men håller inte loven. Det hjälper dem ingenting. Hvis ikke de håller loven. Och det är ju ganska vanskligt. Och hedningar är syndare och det var ju det vi diskuterade och snackade om förra gång det är rätt att alla har en alla kan se Gud I skapelverket säger Paulus och så har alla virker det som tagit ett eller annat valg obevisst nästan obevisst eller hur det hänger samman virker som att alltså I alla fall att ingen är utan undskyldning för de alla kan vite något om Gud från skapelverket och det kan vara utgångspunkten för att närma sig Gud. Så det har lagt grundlaget nu. Alla är syndare, därför tränger alla frälsen lika mycket som man nu kommer till. Så jag tänkte då ska vi börja med faktiskt en liten sån att ni snackar lite samman I där ni sitter. För det här det som kommer nu I 3:21-26 är väldigt centralt. Dette mente Luther var hovedpoenget både I brevet og I hele Bibelen de versene her 3:21-26 der Paulus på bare noen få vers forklarer evangeliet veldig sånn til kjernen av hva vi tror på så her tror jeg viktig at vi snakker litt, eller leser de versene og snakker litt sammen for å komme litt inn I teksten her Allt alltså efter att nå har liksom snackat väldigt mycket om att alla syndare så kommer då från vers 21. Men nå är Guds rättfärdighet som loven och profeterna vittner om blivit uppenbart oavhängig av loven. Detta är Guds rättfärdighet som ges vid troen på Jesus Kristus till alla som tror. Här är det ingen forskel för alla har syndet och manglar Guds härlighet. Men oförtjänt och av hans nåde blir de känt rättfärdiga, friköpt I Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig fram för att han med sitt blod skulle vara soningsstede för dem som tror. Slik viste Gud sin rättfärdighet, för han hade tidigare I tålmodighet hållit tillbaka straffen för de synder som var begått. Men I vår tid ville han visa sin rättfärdighet både att han själv är rättfärdig och att han känner den rättfärdig som tror på Jesus. Så tre spörsmål som jag har här, eller egentligen spörsmål tre är egentligen många spörsmål. Men första Spørsmålet, hvordan hører uttrykkene som lovene og profetene vittner om, og åpenbart uavhengig av loven, sammen, som han sier I vers 21. Og i spørsmål 2, så det da, spørsmålet hvilken oversettelse du har. Her I denne så stod det soningsstede. I den forrige fra Bibelselskapet stod det sonoffer, mens I 88-oversettelsen og Guds ord, Bibelen Guds ord, 97, så står det nådestol. Og det hentes da fra 3. Mosebok 16. Så vi slår opp på de versene der, så kan du se hva det opprinnelig betydde, og hvordan Paulus bruker det her. Hvis det står sonoffer I Bibelen din, så står det soningssted, tror jeg, I 3. Mosebok. Der bruker det to ord. Og så tredje spørsmålet. Hvem dommeren, hvis vi tenker på at dette en rettsak, som vi snakket om forrige gang? Hvem dommeren? Hvem de tiltalte og som også skyldige? Hvem den fornærmede part I denne rettssaken? Hvem sørger for løsningen, og hvem løsningen? Kan dere også snakke sammen. Ok. Det noen som da føler seg frimodig til å komme med svar på det første? Hvordan hører det sammen når han sier da, men nå Guds rettferdighet, som loven og profetene vittner om, blitt åpenbart uavhengig av loven? Hvis loven og profetene betyder det gamle testamentet da, som regel, eller her ser du nok det. Hvordan kan det gamle testamentet vittne om denne rettferdighet, Guds rettferdighet, men at den da uavhengig av det gamle testamentet.
Ja. Jeg vil bare ta det ut fra det her, men det ut fra det oppfattet ting som peker lov og profetene på Jesus.
Ja.
Hele tiden.
Nemlig.
Det sammenheng. Det ikke avskilt. Det derfor jeg ikke skal bare lese nye testamentet. Ikke bare lov og testamentet. Men utfylle på den.
Ja, Jesus sier jo selv at hele gammeltestamentet vittner om han og peker frem mot han. Det er egentlig kanskje spørsmålet gjør det mer komplisert enn det egentlig er, men det er egentlig bare det at det gammeltestamentet peker frem mot denne rettferdigheten, altså frelsen som kom i Jesus, men så er frelsen da ikke ved loven. Selv om loven peker frem mot det, så er ikke frelsen gjennom loven. Frelsen kommer liksom plutselig. Av nåde, som noe helt annet plutselig. Men det peker hele veien fram mot at dette skulle skje. Jesus er jo den eneste som klarer å oppfylle hele loven, og dermed oppfylle den standarden som Gud har satt i loven for hvordan man blir frelst. Du må holde hele loven, sa Paulus i kapittel 2, for å bli frelst. Ingen klarte det utenom Jesus. Derfor er han blitt vår rettferdighet. Han er den eneste som har klart å nå opp til den standarden, og så gir han den rettferdigheten sin lydighet mot loven som han kommer til senere, gir han til dem som tror. Så da er det som at vi har holdt hele loven, som Gud fortsatt, Jesus sier at loven skal ikke forgå. Den viser fortsatt hva Gud krever for å bli frelst. Du må være perfekt. Og derfor er det bare Jesus som har gjort det, og derfor blir det frelsen gjennom ham.
Så den loven Paulus refererer til er den loven som Jesus oppfyller, ikke den loven som var oppfattet som loven i samfunnet.
Her snakker han nok om Moseloven, som den står, og hvordan man da tolka det, er liksom noe helt annet. Ja. Men jødene tenkte jo at det fantes ikke frelse utenfor Israel, utenfor Moseloven. Og at du hadde loven, da var du nesten garantert frelse. Men det har han snakket om i forrige kapittel, at det må man ikke tro. Det hjelper ikke å ha loven, men du må gjøre loven, holde hele loven. Og de tenkte jo at hedninger som skulle bli frelst, de måtte da også holde Moseloven for å bli liksom at Gud skulle være deres Gud også da. Så da, han er nok fortsatt på den, det er jo, han skriver til et blandet publikum i Roma, kanskje mest hedninger, men det er jo noen jøder også som vi snakket om forrige gang. Ja, men vi tar neste spørsmål, tenker jeg. Hva menes med dette soningsstedet, eller nådestolen, eller sonoffer? Hva var det i 3. Mosebok 16? Hvor befant dette soningsstedet seg?
Det aller helligste.
I det aller helligste, ja. Og mer konkret?
På
paktkista. På paktkista, ja. Det lokket på paktkista som ble kalt for soningsstedet. Og det er der Gud viser seg i skyen over soningsstedet. Så der skulle da øverstepresten gå inn en gang i året. Og offre og gjøre soning med blod, gjøre soning for hele folket. Og det bare han skulle gå inn der, men han måtte da fyre opp noe røkelse, så han ikke skulle se Gud liksom der inne. Så det var ikke, han kom inn, men han kunne fortsatt ikke se da Guds herlighet, eller Guds nærvær. Så det som var veldig skjult den gangen, står det nå at Gud har stilt synlig frem. Plutselig, dette soningsstedet, her er, altså, ja, hvordan bruker Paulus det her i vers 25? Ham har Gud, altså Jesus, har Gud stilt synlig fram for at han ved sitt blod skulle være soningsstedet for dem som tror. Så der, dette soningsstedet som var lokket på paktkista, som var utrolig hellig, det er nå blitt stilt synlig fram i Jesus, og Jesus har blitt soningsstedet. Han er denne nådestolen, som det også står noen steder. Så på en måte, det her er den store forsoningsdagen i 3. Mosebok 16, som da Jesus oppfyller, som han oppfyller alt egentlig i gamle pakt. Så her er det da, Paulus bruker det her, og viser at nå er Jesus blitt soningsstedet. Og alt det her pekte frem mot Jesus også. Ok, og hvem er dommeren i den rettssaken? Det er så enkelt at... Nei, det er Gud som er dommeren. Og hvem er de tiltalte og skyldige? De snakket vi om forrige gang.
Oss,
ja. Alle mennesker. Ingen har unnskyldning. Hvem er den fornærmede part? Det er også Gud. Det er en sånn rar rettsak. dommeren også den som synda imot da. Hvem sørger for løsningen? Ja, hva sier teksten da? Det Gud som har stilt han synlig fram som sonofferet, så det Gud som subjekt i hvert fall for å sende løsningen. Men Jesus løsningen, og Jesus jo Gud. Så på en måte så det jo Gud som ordner opp. Det merkelig, det er så fascinerende evangeliet her. Altså, Gud, det eneste som kan tilfredsstille dommeren på en måte her da, det ingen som kan komme med det, så da ordner han det selv, og så blir han faktisk selv løsningen. Det helt unikt. Og det det som skiller det fra alle andre religioner, altså det her fascinerende opplegget her. Så man også huske på at Jesus, han gjør det her frivillig, sier han i Johannes 10. Ingen tar mitt liv, jeg gir det frivillig. For jeg har makt til å gi det, og makt til å ta det tilbake igjen. Dette oppdraget jeg har fått av min far. For det ofte sånn man tenker at Gud den som plutselig bare bestemmer at Jesus skal dø. Men Jesus jo Gud, og Jesus gjør det frivillig, har han sagt. Han det jo en treenighet vi tror på, og at Jesus jo Gud han også. Og det jo Jesus som plutselig skaperen av alt i Nytestamentet. Der Gud sier i Jesaja, jeg strakte ut himmelen uten hjelp fra noen. Og så det plutselig Jesus som har gjort det i Nytestamentet. Da må man tro at Jesus Gud, når Gud sier uten hjelp fra noen. Det derfor ikke noen andre som har gjort det. Og så det Jesus som har gjort det. Så det jo rett det, at Jesus også Gud som allmektig. Ja, og som skal dømme. Som skal dømme når han kommer tilbake. Da plutselig Jesus som tar over den rollen på en måte. Som Gud dommer i GT, Jesus skal dømme i NT. Og jeg tenkte at det egentlig ganske genialt. Fordi ellers hadde jeg kunnet tenkt på at Gud blir den der strenge dommeren hele veien. Og Jesus den snille som redder oss. Men så det Jesus som også skal dømme. Så det tror jeg var en genistrek. At Jesus skal ta seg av den biten også. Men et sitat av en som heter John Stott, som jeg også synes passer veldig bra inn i dette her. Han skriver ganske langt, men jeg skal lese det. Det er så bra at det må leses. Selv kunne jeg aldri trodd på Gud om det ikke var for korset. Den eneste Gud jeg tror på er den Nietzsche latterliggjorde som Gud på korset. I den virkelige verden, full av smerte, hvordan kunne noen tilbe en Gud som immun mot dette? Jeg har gått inn i mange buddhistiske templer i ulike asiatiske land og stått ærbødig foran statuen av Buddha. Armer og bein i kors, øynene lukket, et hint av et smil som leker rundt munnen hans, et fjernt ansiktsuttrykk, fri fra verdens lidelser. Men hver gang måtte jeg etter en stund snu meg vekk, og i tankene har jeg i stedet vendt meg til den ensomme, forvridde, torturerte personen på korset. Nagler gjennom hender og føtter, ryggen oppflenget, lemmene dratt, pannen blødende fra tornene, munnen tørr og uutholdelig tørst, kastet inn i Guds forlatt mørke. Det den Gud jeg velger. Han la til side sin immunitet mot smerte. Han kom inn i vår fysiske verden med tårer og død. Han led for oss. Våre lidelser blir mer håndterlige i lys av dette. Fortsatt står det et spørsmålstegn ved menneskelig lidelse, men over spørsmålstegnet stempler vi frimodig et annet tegn, korset som symboliserer guddommelig lidelse. Kristi kors Guds eneste selvrettferdighet i en verden som vår. De andre gudene var sterke, men du var svak. De red, men du snublet din vei til en trone. Men til våre sår kan bare Guds sår tale, og ingen Gud har sår unntatt du. Så ja, det her utrolig fascinerende avsnitt, dette her, når du ser liksom at det Gud selv som ordner det, og som blir selve offeret. Og da kan man tenke, hvordan da, det det som det fascinerende, hvis det her handler om at Gud skal bli tilfredsstilt, altså Guds vrede må komme over synd, som vi snakket om forrige gang, og så det bare dette offeret i Jesus som tilfredsstillende på en måte. Og så det mysteriet da, som mange ikke har skjønt. Hvordan kan Gud som da trenger å bli tilfredsstilt, hvordan kan han allerede være så grei at han gir offeret? Som da gjør at han blir tilfredsstilt. Han jo allerede liksom på glid da, til å være fornøyd, når han kan gjøre det, og det det som her møtes I korset altså møtes Guds vrede og Guds kjærlighet, det det som det store mysteriet. Og begge deler må holdes fast i balanse. Han må dømme synd, Guds vrede kommer, men samtidig den samme Gud som elsker oss. Da. Så ja, evangeliet virkelig annerledes enn andre religioner eller troer. Ja, det siste, det må ta litt, 25 og 26, det han sier, for slik viste Gud sin rettferdighet, for han hadde tidligere i tålmodighet holdt tilbake straffen for de synder som var begått, men i vår tid vil han vise sin rettferdighet, både at han selv rettferdig, og at han kjenner den rettferdig som tror på Jesus. Så har på en måte Gud holdt litt tilbake i dommen i GT, ser det ut som? Han har holdt tilbake straffen for de synder som har blitt begått, og vi tenker han dømmet jo veldig strengt i Gamle Testamentet. Men likevel så var det ikke fullstendig dom, i hvert fall ikke hver gang, fordi han hadde jo planlagt det her i lang tid da Jesus skulle komme, og at når Jesus kom, så ville det være nok til at også de syndene i fortid ville også da være nok til å dekke de på en måte. Vi tar de siste versene før kapittel 4, så sier han fra vers 27. Hva har vi da å være stolte av? Ingenting. Hvilken lov sier det? Gjerningenes lov? Nei, troens lov. For vi hevder at mennesket blir rettferdig ved tro uten lovgjerninger. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. For Gud én, han som rettferdiggjør omskårende av tro og uomskårende ved samme tro. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke, vi stadfester loven. Her nevner han ganske mye lov. Når han sier troens lov, så det kanskje bare litt for å lage en kontrast til gjerningenes lov. Det jo egentlig ikke noe lov, dette med troens lov. Men han sier i hvert fall at det ikke gjerninger som frelser oss, men tro. Og derfor sier han at det likt for alle. Er vel Gud bare jødenes Gud? Er han ikke også Gud for andre folkeslag? Jo, også for dem. Derfor må han frelse på lik måte. Han frelser av tro, og sånn at de som ikke har loven også kan bli frelst. Siden det ikke gjerningenes lov, eller Moseloven, eller våre gjerninger i dag, som vi kanskje finner på. At det ikke det som frelser oss. Og så det siste der. Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke. Vi stadfester loven. Og der på en måte, det to vanlige tolkninger på det. Det som litt vanskelig med ordbruk også, at loven, altså Moseloven, består jo av både fortellinger og lover. Altså Mosebøkene, som ble kalt for loven. Sånn at av og til, når han snakker om loven, så kan det hende at han faktisk ikke mener budene, men han mener Abraham, for eksempel, som han da kommer til i neste kapittel. For han står det jo om i lovbøkene, altså Mosebøkene. Så det brukes litt sånn forskjellig. Så det en tolkning, at han da går nå til Abraham og viser at loven stadfester dette med at du blir frelst ved tro, fordi Abraham blir frelst ved tro, før loven kom. Ellers det han kommer til senere i kapittel 8 og kapittel 13, at vi oppfyller hele loven når vi tror. Eller det kan være begge deler. Men han mener jo for så vidt begge deler. I brevet sitt i hvert fall, om jeg ikke mener det akkurat her. Men at han sier jo at altså, troen, det ikke det at man da bare blåser i loven og i det som Gud har gitt, som viser hva som trengs for å bli frelst. Men nå ved tro på Jesus, som det eneste offeret som godt nok, så Gud, for første gang, så det liksom mulig å faktisk oppfylle loven. Og derfor sier Paulus da, vi stadfester loven ved troen. Fordi Jesus har holdt hele loven, vi tror på Jesus. Og vi da, som han kommer til senere, og at vi holder hele loven, vi har elsket Gud og elsket vår neste, som Jesus også. Han henter det fra Jesus, han sier jo det de to største budene som oppsummerer hele Moseloven. Elsk Gud, elsk den neste. Moseloven eksempler på det. Det var krav, nå har det blitt eksempler på en måte. Men at vi ved å tro på Jesus, så stadfester vi loven, siden Jesus holdt hele loven. Abrahams rettferdighet er jo det han kommer til i kapittel 4 her. Egentlig hele kapittelet. Og han forklarer jo mer det han akkurat sa nå i slutten av kapittel 3. Og her bruker han et ord som heter, eller han snakker om at det å regne som rettferdig, eller tilregne, det er et ord han bruker veldig mange ganger nedover her faktisk, hvis vi legger merke til det. Og det var egentlig et sånt matematisk eller regnskapsføringsuttrykk, der man da, det betydde å kreditere på noens konto, egentlig. Så når Abraham ble regnet som rettferdig, så fikk han rettferdigheten inn på kontoen sin på en måte. Som Paulus bruker mange ganger nede her. Så han sier da, hva skal vi da si om Abraham, vår jordiske stamfar? Hva oppnådde han? Dersom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. For hva sier skriften? Abraham trodde Gud, og derfor regnet Gud ham som rettferdig. Den som har gjerninger å vise til, får lønn etter fortjeneste, ikke av nåde. Men den som ikke har det, men som tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, blir regnet som rettferdig fordi han tror. Slik priser også David et menneske salig, når Gud regner det som rettferdig uten at det har gjerninger. Salige er de som har fått sine lovbrudd tilgitt og sine synder skjult. Salig er det menneske som Herren ikke tilregner synd. Gjelder så denne saligprisningen bare de omskårne eller også de uomskårne? Vi sa at Abraham ble regnet som rettferdig fordi han trodde. Når skjedde det? Var det før eller etter at han ble omskåret? Det skjedde før han ble omskåret. Og omskjærelsen fikk han som et tegn som skulle bekrefte den rettferdighet av tro som han hadde før han ble omskåret. Slik ble han far til alle uomskårene som tror, så de kan regnes som rettferdige. Men han ble også far til de omskårene, når de ikke bare er omskåret, men også går i vår far Abrahams fotspor og har den tro han hadde før han ble omskåret. Hvis noen var rettferdig i jødisk tradisjon, så var det Abraham. For han, selv om han levde før loven, så trodde, virker det som at jødene trodde han hadde holdt loven på forskudd. Jeg tror faktisk det er, i hvert fall i noen rabbinske skrifter, så er Abraham en av de som ikke døde. Mer enn bare Moses, noe med at sin, ja, Elia ble tatt opp, ikke sant, og Enoch og sånt. Og Moses, i hvert fall, mente jødene at at han også egentlig ikke døde, tror jeg. Men i hvert fall flere, noen av de gode kongene også, og Abraham da. At noen hadde klart å ikke synde nærmest, og da ikke døde. Så Abraham var en, han var en kjempehelt. Og Paulus bruker han som et eksempel her, på at hvis ikke Abraham kan, hvis han ikke ble rettferdig ved, ja, dersom han ble rettferdig ved sine gjerninger, da hadde han jo noe å være stolt av. Men overfor Gud har han ikke det. Og så sier han at fordi Abraham ble jo rettferdiggjort, han fikk rettferdiggjørelsen, frelsen, fordi han trodde Gud. Er det noen som husker hva han tror Gud for i akkurat det verset her? I 1. Mosebok 15? Ja. Ja, at han skulle få en, i hvert fall få mange etterkommere, og da måtte han ha en sønn for at det skulle skje. Og det er 1. Mosebok 15. Teller stjernene og sånt, ikke sant? Og han bare, ok, det tror jeg på, greit. Da har du vist at du har tro. Og det var da hvordan Abraham ble frelst, før Jesus. Og lenge før loven kom, det er det Paulus sier, i mer tydelig i Galaterbrevet kanskje, at det var jo 430 år før loven kom, at Abraham fikk denne frelsen. Så loven har jo ikke noe å si på hvordan han blir frelst, som jødene trodde. Og så når han sier da at Abraham er far til også hedninger, altså de uomskårne. Det er jo en forferdelig ting å si for en jøde, da, å si en sånt. Og han, fordi Abraham er far til alle som blir frelst ved tro, en åndelig far på en måte, til alle som blir frelst ved tro, fordi han er den første, eller, det var jo Noah og sånt før det, ja, men veldig tydelig med Abraham, da, at det var, det er i hvert fall det eksempelet han bruker her. Og at alle som blir frelst på samme måte som Abraham, ved å tro, de er da hans barn, på en måte. Ja?
Men er det ikke bare en Ismael,
Ja, fordi Abraham han trodde, han skjønte ikke at det var Sara som skulle være mora før noen kapitler senere. Og i mellomtiden så har han fått Ismail. Han prøvde på en måte å hjelpe Gud litt. Og det når Gud, det kommer han til i kapittel 4 her etterpå, når han, får, når han skjønner at det Sara som skal være mora, det da han faller, på, faller til jorden og ler, står det. Jeg skal oversette det her fra hebraisk. Og liksom, kommer liksom, ja, han falt, Abraham falt på sitt ansikt, og så tenkte jeg, kommer det sikkert tilba, så kommer det ler. Og det derfor han skal kalle sønnen for Isak, for det betyr han ler. Så det litt sånn ironisk rettesettelse på at han lo, men han har fortsatt en tro som vi skal se her. Paulus har jo veldig positive ting å si om denne historien, som interessant, når vi ser at han virker som han tvilte da det faktisk skjedde.
Mm. Men trua hans Abraham, det var som i utgangspunktet ganske sånn vakre noen, egentlig.
Ja.
Det var ikke helt perfekt.
Han var jo ikke helt perfekt. Men det virker som at han hadde en grunnleggende tro på Gud, selv om han tvilte på visse ting. Siden det det jeg falt på Ølhus, han sier det at han ble ikke... han var ikke vantro, tvilte ikke på Guds løfter, men ble sterk i troen og ga Gud ære. Han ble likevel ikke svak i troen, han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde morsliv. Bare sånn, ja, slår det opp det her, så høres det helt annerledes ut. Men Paulus har liksom, nei, han hadde tro, men han tvilte også. Som ganske vanlig. Skal vi se, jeg må få noen tekst her. Ja, det tilregner, ja, som han bruker i hvert fall da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ganger i dette kapitlet, nå leste vi ikke hele da, men dette ordet regne eller tilregne som det å kreditere på en konto. Det kan også kanskje si at han hadde jo fått denne rettferdiggjørelsen allerede, selv om han tvilte senere, så var han fortsatt rettferdiggjort. Det ikke at han plutselig mistet frelsen fordi han tvilte litt. Men han hadde fått den inn på konto, og der ble den. Selv om han, når han, ok, Sara, ok, ja vel, så trodde han fortsatt. Så gjør Paulus et poeng ut av at han ble rettferdiggjort før han ble omskåret. Og hvis vi slår opp i Mosebøkene, så det da cirka 14 år imellom de to kapitlene, kapittel 15 og 17. Da han var 85 år, da han da trodde Gud og fikk rettferdiggjørelsen, og så var det når han var 99 at han skjønner at det Sara, som da var 90, som da skulle være mora. Jeg hørte et veldig... Det blir på en måte noe litt annet, men det går på det her med at det handler ikke om vår hvor sterk tro vi har, men det handler om hva vi tror på. Det var utdrag av en tale som jeg så et klipp av på nett, og da sa han som talte det at se for dere to jøder i Egypt den første påske. Og den ene sier liksom, ja, har du slakta lammet og strøket i blod og på døra og sånt? Er alt klart? Liksom, ja, jo, det er jo klart, liksom, men det er jo skummelt, da. Liksom. Lett for deg, liksom, du har ingen sønner, men jeg har en sønn, ja, som da, tenker man dør i natt, liksom. Men jeg har gjort det jeg skal, og det ja, men det ikke bare, liksom. Og han andre bare, nei, kom igjen, bring it on, liksom. Han var ikke noe shaky, da. Og så spør han, når han taler den her, hvem tror du mistet sønnen sin den natta? Og så sier han, ingen av dem. Fordi det handler ikke om hvor sterk tro du har, men hvem du tror på. Det andre bildet at du kan ha veldig sterk tro på et fly som kommer til å styrte, og det hjelper jo ingenting. Men du kan ha hvis du på det flyet. Eller du kan ha svak tro på et fly som i tipptoppstand, men akkurat nok tro til å komme deg ombord, og at du kommer dit du skal. At det det du tror på som det viktige, og ikke hvor sterk tro vi har egentlig. Vi sa at Abraham ble den som rettferdig fordi han trodde. Når skjedde det? Var det før eller etter han ble omskåret? Det skjedde før han ble omskåret, som vi da kan se at det 14 år imellom. Og derfor, slik, i vers 11, ble han far til alle uomskårene som tror, så de kan regnes som rettferdige. Og så sier han da i, ja, det betyr da, Abraham far til alle troende hedninger, og så sier han i vers 12, men han ble også far til de omskårne, når de ikke bare omskåret, men også tror. Da det sånn der, hei sånn, en nok en sjokkerende ting for en jøde å si til andre jøder. Dere ikke Abrahams barn, hvis ikke dere tror. Fysisk nedstammer fra Abraham, ja, men det ikke det det dreier seg om. Så det hjelper ikke bare å omskåret for jøde, men du må også ha den tro Abraham hadde før han ble omskåret. Så da han ikke far til jøder som ikke tror, selv om de omskåret. Og det kommer han til senere i kapittel 11. Hvis vi leser litt videre i kapittel 4 her. Ja, vi kan lese, og så kan vi stoppe opp litt senere. Fra vers 13 da. For det var ikke ved loven Abraham og hans ett fikk løfte om å arve verden, men ved den rettferdighet en får ved tro. Er det de som holder seg til loven som arvinger, da jo troen meningsløs og løfte opphevet. Loven fremkaller vrede, sier han da i stedet for at loven skulle ha noe å si for dette rettferdigheten. Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det heller ikke noen lovbrudd. Derfor fikk Abraham løfte fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. For da kan løftet stå fast for hele hans ett, ikke bare for den som har loven, men også for den som har samme tro som Abraham. Og der, igjen sier han det egentlig hedninger og jøder, ikke sant? Eller omvendt. Den som har loven jødene, og den som har samme tro som Abraham jo da for så vidt jødene som tror også, men spesielt hedningene da, som har blitt frelst. Han jo far til oss alle, slik det står skrevet, jeg har gjort deg til far for mange folkeslag. Og det jo det, han fikk jo, Abraham var jo det navnet han fikk i forbindelse med dette her løftet. Han heter jo Abraham først, som betyr sånn opphøyd far. Og så får han da navnet Abraham, som egentlig betyr da far til mange folkeslag, som det sier står i Første Mosebok 17:5. Og ordet for folkeslag, både på gresk og hebraisk, jo et annet ord for hedninger. Det var alle de andre folkeslagene. Så derfor jo da Abraham far til mange hedninger. Det jo derfor han fikk det navnet, Abraham. Så liksom det trodde jo jøden også, men jeg hadde ikke helt skjønt hvordan. Ja, og så kommer vi til det her med at Abraham da tvilte, selv om Paulus ikke får til å høres sånn ut. I midten av vers 17 der. I Guds øyne er han vår far, for han trodde ham som gjør de døde levende, og byr at det som ikke skal bli til. Selv om alt håp var ute, holdt Abraham fast på håpet og trodde, og derfor ble han far til mange folkeslag, som det var sagt ham, så tallrik skal etten din bli. Han var nesten 100 år, men ble likevel ikke svak i troen da han tenkte på sin egen kraftløse kropp og på Saras døde morsliv. Han var ikke vantro og tvilte ikke på Guds løfte, men ble sterk i troen og ga Gud ære. For han var overbevist om at det Gud hadde lovet, hadde han også makt til å gjøre. Derfor ble han regnet som rettferdig. Men skriften sier ikke dette bare for hans skyld, det gjelder også oss. Vi skal bli regnet som rettferdige når vi tror på ham som reiste Jesus, vår Herre, opp fra de døde. Ham som ble overgitt til døden for våre synder og oppreist for at vi skulle bli rettferdige. Så det her at han ble ikke vantro, står det i vers 20, og tvilte ikke, så virker det som at han da, han tvilte, men han gjorde ikke det i vantro, men han tvilte i tro, på en måte. At han unngikk å bli skeptisk til alt. Men han trodde fortsatt, men i den øyeblikkelige, menneskelige reaksjonen han hadde, det var å le når han hørte det som Gud sa. Som da tydelig at han var tvilte på en måte. Men han trodde likevel, sånn som Paulus smører jo på her da. Det høres jo veldig flott ut. Og det derfor veldig interessant når du slår det opp og ser liksom at han, det var ikke akkurat sånn det skjedde. Så det litt liksom, hva mener Paulus da med å si det sånn? Så det mine to beste forslag det at han hadde troen i bunnen, selv om han tvilte på visse ting. Og det at han hadde fått rettferdiggjørelsen allerede 14 år tidligere, og den var der fortsatt. Han var fortsatt Det at han tvilte hadde ikke noe med frelsen hans å gjøre. Siden han ikke får noe særlig refs for dette her, da. Det bare at han skal kalle sønnen for Isak. Skal du huske det resten av livet ditt at du lo? Men Gud er jo ikke sint heller på det her. Sara får jo mer refs, så Gud må ha sett noe i hjertene deres. Det samme med i Lukas 1 med han Zakaria, faren til Johannes, døperen Johannes, og Maria stiller cirka samme spørsmål til engelen som kommer, som sier at Maria skal bli gravid, og Elisabeth skal bli gravid. Så stiller hvordan kan det skje? Egentlig cirka sier de begge to det samme. Zakaria får, han blir stum til Johannes blir født, men Maria får bare en forklaring på hvordan det skal skje. Så selv om spørsmålet hørtes likt ut, så må det ha vært noe mer Zakaria tvilte mer enn Maria. Og samme med Abraham og Sara, at Sara får liksom, hvorfor lo du? Nei, jeg lo ikke. Jo, du lo, sier han engelen. Mens Abraham får ikke noe sånt. Så det har vært litt forskjellig som bare Gud ser i hjertene. Så det Paulus vil understreke her er jo da at, at alle blir frelst på samme måte ved tro. Han holder på med det fortsatt. Det er det som er det viktige her. Og ved tro, ikke ved gjerninger, selv ikke Abraham som da absolutt ville hatt gjerninger å skryte av, det var troen han fikk før. Altså for jødene også trodde at han, det at han, når han var villig til å offre Isak da, det er jo kapittel 22 i første Mosebok. 7 kapitler etter at han har fått rettferdiggjørelsen ved tro. Så mente de at det var det som avgjorde det. Det at han var lydig og viste det i gjerninger. Og det sier for så vidt Jakobs brev også, at han viste det i gjerninger. Men det var ikke det som var grunnen til at han ble rettferdiggjort. Så de hadde på en måte snudd om mens Paulus tar det kronologisk. Først ble han rettferdiggjort, så fikk han omskjærelsen. Og så kommer det enda senere dette med at han var villig til å offre Isak, og da viste det i gjerninger at han trodde. Ja. Jeg tenkte på å ta litt fort, jeg bare sporet liksom det uttrykkene Guds herlighet som er brukt en del da. Fra vers i kapittel 1, 23, så snakket vi om forrige gang at dette syndefallet, det kontinuerlige syndefallet som alle begår, ifølge Paulus her, er at det består i å bytte ut Guds herlighet med skapte ting, sier Paulus der. Og i kapittel 2 så snakker han om at herlighet er en del av frelsen, altså den som søker blant annet herlighet, det er å, han skal da få evig liv. Så sier han i kapittel 3 her at alle mangler Guds herlighet fordi alle har syndet. Og så ja, kommer han nå i neste i kapittel 5, når han sier at gjennom ham, gjennom Jesus, har vi også ved troen fått adgang til en nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet, at vi har fått et håp om å få denne Guds herlighet en gang. Vi har den ikke nå, tydeligvis. Men vi skal få den, vi har fått håpet nå om å få den. Og så kommer han enda senere i 8:17, sier han at Guds barn skal få del i herligheten sammen med Gud. Og i vers 18, lidelsene nå kan ikke regnes for noe mot herligheten som skal bli vår. Og at Guds barn skal åpenbares i herlighet. I vers 19. Så på en måte, så, jeg har ikke tenkt så mye på det her før, men nå har vi håpet om Guds herlighet. Når vi har blitt rettferdiggjort, så har vi håpet om Guds herlighet, sier Paulus, og at vi en gang skal få den. Det er der man kanskje i Korint hadde trodd man allerede hadde denne herligheten, og derfor kunne man nærmest gjøre som man ville. Det første Korintbrevet, alle problemene der, kan det være faktisk underliggende problemet, at de trodde de allerede hadde fått oppstandelseskroppen, og alt var allerede blitt fullkomment. Og så er det en parallell til det at vi er forsonet nå, han sier i vers 10 i kapittel 5. Mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham, ved hans sønns død. Når vi nå er forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst? Så Paulus skiller litt på det, at vi er jo ikke helt frelst ennå. Vi er jo ikke frelst før Jesus kommer tilbake, og det er skrevet i stein, oppå si. Vi kan fortsatt velge å gå en annen vei. Men vi er forsonet, vi har fått rettferdiggjørelsen, Og vi skal få Guds herlighet, det vil si bli frelst. Så det var litt sånn todelt som plutselig la merke til her. Vi kan lese da dette i kapittel 5, siden vi plutselig var inne her nå. Da vi altså blitt rettferdige ved tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Gjennom ham har vi også ved troen fått adgang til den nåde vi står i, og vi stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi også stolte over lidelsene, for vi vet at lidelsen gir utholdenhet. Utholdenheten et prøvet sinn, og det prøvede sinn håp. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Mens vi enda var svake, døde Kristus for ugudelige da tiden var inne. Selv for et rettskaffent menneske vil vel neppe noen gå i døden, eller kanskje vil noen gjøre det for en som god. Men Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi enda var syndere. Når vi nå blitt rettferdige ved Kristi blod, hvor mye mer skal vi ikke da gjennom ham bli frelst fra vreden? For mens vi enda var Guds fiender, ble vi forsonet med ham ved hans sønns død. Når vi nå forsonet, hvor mye mer skal vi ikke da bli frelst ved hans liv? Ja, ikke bare det, vi har også vår stolthet i Gud ved vår Herre Jesus Kristus, han som har gitt oss forsoningen. Ikke vår stolthet i gjerninger, som han snakket om i begynnelsen av kapittel 4. Abraham hadde ikke noe å være stolt av, men vi har vår stolthet i Gud, han som har gitt oss forsoningen. Det ikke noe vi kan gjøre for å få denne forsoningen. Ingen gjerninger. Og han nevner her at vi skal bli frelst fra vreden. Det var en annen ting jeg kikket litt på. Han har jo sagt i kapittel 1 at Guds vrede åpenbares over all ugudelighet. Det var det vi snakket en del om forrige gang. Og så sier han også at den som ikke vil vende om, hoper opp vrede over seg selv til vredens dag i kapittel 2. Dette er da Guds vrede over synd som må komme. Gud må dømme synd. De som ulydige mot sannheten har vrede i vente. Og så her i 5.9, vi som rettferdiggjort skal bli frelst fra vreden. Og det var det, ok. Det var ikke noen konklusjon på. Men var det for å se hvilken vrede han snakker om? Det er denne Guds dom, egentlig, som kommer over synden. Vi som blitt rettferdige ved Kristi blod, skal da bli frelst fra vreden. Og så kommer dette med Adam og Kristus, som han lager en kontrast mellom de to. Og det her, denne arvesynden, liksom hovedkapitlet for den læren. Skal vi se. Her har vi en litt sånn greie vi kan se på sammen. Og se hvordan han lager en kontrast mellom Adam og Kristus i disse versene 12-19. Så hvis jeg først kanskje leser det, eller kan lese ut hele kapitlet, så har vi gjort det i hvert fall, så kan vi bare snakke resten. Fra vers 12 da. Synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden. Og slik rammet synden døden alle mennesker, fordi alle syndet. Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som synd når det ikke finnes noen lov. Likevel hersket døden fra Adam til Moses, også over dem som ikke hadde begått noe lovbrudd, slik som Adam. Adam her et motstykke til ham som skulle komme. Men med nåden det annerledes enn med fallet. På grunn av den enes fall måtte de mange dø. Men nåden, Guds gave, noe uendelig mye større. Den gis i overflod til de mange på grunn av nåden fra det ene mennesket, Jesus Kristus. Og med gaven det annerledes enn med den enes synd. For dommen over den ene førte til fordømmelse, men nåden mot de mange førte til frifinnelse. Enda mange hadde falt. Døden fikk herredømme på grunn av ett menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Altså, som ett menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort, men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre. Ok, vi kikker litt på noen av versene fra vers 15. Hva sier han der om Adam og hva som kom? Ja, på grunn av Adams fall så måtte de mange dø. Og om Kristus. I samme vers. Ja, og parallellen er altså han sier til de mange. Også at nåden, Guds gave, gis til de mange. Det er en rart uttrykk med de mange, men det er i hvert fall veldig mange. Det er ikke absolutt alle, kanskje, men det er de som tror, da. Mange. De mange. En gjeng av mange der borte. Så det er nåden gis da til disse som da egentlig måtte dø.
Mm? Men hvis Guds gave gis til de mange, hvem er nå de mange i Adams tilfelle?
Det virker som at alle er de mange er for så vidt alle i Adam. Men det er de som tror som er de mange. Så kanskje han snakker om de mange, altså de, han snakker kanskje om de som tror her også da, siden det er de han egentlig snakker om det her. Vi har liksom hengt oss veldig opp i arvesyn her. Men egentlig så er poenget hva Jesus rettet opp. Det er det Paulus snakker om. Ikke det liksom hele greia med synden om vi er født med synd eller ikke. Det er liksom vi må prøve å kanskje fokusere på den biten. Så det er kanskje da at han snakker om de som tror her, og det er kanskje de samme som egentlig skulle dø her da. Men også alle andre.
Hvis han prater om at hvis det de mange i Adams fall som skal dø, det handler om alle, kan man også si at nåden er gitt til alle, men at ikke alle har tatt den imot?
Ja da, det er klart. Og i andre Korinterbrev så sier han nesten som at alle er forsonet med Gud allerede. Men du må tro for at det skal aktiveres. Mm. Så Gud har liksom ordnet alt for alle som tror. Så ja, det, du kan si det. I neste verset, vers 16, hva står det der om hva som skjedde med Adam? Ja, og hva skjedde da? Skal vi se? Fordømmelse, ja. Dommen førte til fordømmelse. Og med Kristus nåden førte til frifinnelse. Og i neste vers, 17.
Døden fikk herredømme.
Og Kristus i samme vers.
Rettferdigheten skal eie livet.
Ja, og? Og neste. Få herredømme. Ja. Døden fikk herredømme, og vi skal nå eie livet og få herredømme. Så døden, parallell livet, og her var det døden som fikk herredømme, vi skal få herredømme. Vers 18. Fordømmelse for alle mennesker, og Jesus. Ja, frifinnelse og liv for alle. Ok, og i vers 19. Ja. Adams ulydighet gjorde de mange til syndere. Og Kristus?
Lydighet til rettferdige.
Mm, Jesu lydighet skal gjøre de mange rettferdige. Og siste tar vi fra vers 21.
Synden hersker gjennom døden.
Jep, synden hersker gjennom døden. Og?
Nåden hersker gjennom rettferdigheten.
Og gir evig liv. Nåden skal herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv. Det er lett å gå glipp av den kontrasten, hvis ikke man leser sakte, og kanskje streker under litt. Men veldig mye her som man da lager for å vise hva Jesus rettet opp av det som Adam hadde ødelagt. Det som er arvesynd, da, for å ta litt om det, så er det... Det var en diskusjon mellom en som heter Pelagius og Augustin, som er kanskje mer kjent, på 300-tallet, kanskje til 400 også. Han Pelagius mente at Adam bare påvirket menneskeheten med å være et dårlig eksempel, mens Augustin mente at synden da ble overført fysisk, altså med forplantning. Alle ble født med synd. Og det har da på grunn av Augustin vært den katolske kirkes lære siden 418, og det var også overtatt av reformatorene, og fortsatt en del av basisen for den lutherske kirke. I dette augsburgske bekjennelseskriftet som protestantene skrev i 1530. Og der står det da blant annet at alle mennesker som er forplantet på naturlig vis etter Adams fall blir født med synd, det vil si uten frykt for Gud, uten tillit til Gud og med begjær, og at denne arvelige sykdom og brist virkelig er synd som fordømmer og også nå fører med seg den evige død for dem som ikke blir gjenfødt ved dåpen og den hellige ånd. I Østkirken av eller i østdelen av Romerriket så utviklet de aldri en sånn arvesynslære i samme grad, men det var mer døden som ble sett på som arven fra Adam enn synden. Augustin brukte også den latinske bibelen, som fortsatt er den som er grunnlaget for den katolske kirke, og der var det et uttrykk som jeg sjekket det i hvert fall på engelsk, jeg fant ikke noen norsk katolsk bibel, men på nett, men i hvert fall engelsk, så står det at i vers 12 at synden kom inn i verden på grunn av ett menneske, og med synden kom døden, og slik rammet døden alle mennesker, der det står fordi, de fleste oversetter fordi, så har det da den latinske oversettelsen en veldig bokstavlig oversettelse av det greske uttrykket, som da egentlig betyr, eller står liksom bokstavlig i hvem, og at man da alle syndet i Adam, altså Adam, i hvem alle syndet. Det er det Augustin hadde som grunnlag. Mens her, og i de fleste vi oversetter, fordi alle syndet. Så Paulus snakker om at Adams synd pluss vår synd, det som er litt sånn rart, alle synder, samtidig som at Adam har synda, og gjort, laget det på å si, ei suppe. Så problemene er jo at Paulus ikke forklarer hvordan synden blir overført. Her sånn, det er jo det man kan være litt uenig om. Og hvordan er Adams synd årsak til alles fordømmelse, samtidig som at alle dør fordi de synder på egen hånd. Det er også litt vanskelig. Forslagene er da at vi har en syndig natur, som da må man lese vers 18, når det står som et menneskes fall ble til fordømmelse for alle mennesker, så må man da lese det som at et menneskes fall førte til en syndig menneskenatur, som gjør at alle mennesker synder, og ble til fordømmelse for alle mennesker. At det er det han legger i det verset, selv om han egentlig ikke sier det, i hvert fall ikke så tydelig. Luther og Calvin mente jo det, at alle mennesker lever i en syndig tilstand, at vi dør på grunn av vår syndige natur, og ikke på grunn av egne synder. Akkurat nå for tiden så er dette med den historiske Adam er jo litt sånn hot topic. Fordi akkurat nå så ser det ikke ut sånn i genforskning at alle mennesker kommer fra et par. Selv om det er jo aldri ferdig en sånn debatt, men det er i hvert fall mange som mener at det ikke stemmer med hva man finner i vitenskapen. Samtidig som at Adam ser ut til å ha levd ikke så veldig lenge siden, når han driver med jordbruk og litt sånne ting, at det var allerede liksom kommet ganske langt. Så den tolkningen her vil jo få et problem hvis det da skulle vise seg at Adam og Eva ikke er biologisk opphav til alle mennesker. Og da den andre, mange gode kristne, mener da at Gud valgte ut Adam og Eva fra en stor menneske, eller vet ikke hvor stor, men at det fantes andre mennesker. Og det løser litt problemer i Mosebøkene også. Hvorfor er Kain redd for å bli drept? Hvorfor han får merke av Gud på panna så ingen skal drepe ham? Hvem er alle de andre som skal drepe ham? Hvis det ikke var annerledes dit, hvorfor er han redd for det? Og det er spørsmålet om hvor kom Kains kone fra? Ikke sant? Kanskje det var andre? Hvem vet? Det er vanskelig. Men det er litt spor i første Mosebok som da kanskje, ok, kanskje ikke det er så strengt som vi har trodd. Og at Gud da valgte ut Adam til å være en representant, på samme måte som at Jesus representerer egentlig så det ikke så viktig om vi genetisk da biologisk kommer fra Adam. Men at Gud har valgt Adam som et som en representant for alle mennesker og at alle da det på en måte nummer den andre tolkningen at vi synder i og med Adam og at vår synd på en like på en måte lik Adams synd. Og at vi ikke da født med synd, men at vi alle synder likevel. Det egentlig det han sier i første kapitlet, at alle synder fordi man alle kan se Gud i skapverket, men vi velger å dyrke andre ting i stedet. Sånn at han da kunne jo sagt at alle syndere fordi alle kom fra Adam, og derfor alle syndere, men han sier ikke det. Det for en stor debatt akkurat nå, siste årene. Det her med Adam, om han var... Noen mener at han ikke at Paulus tar feil her, men altså at Adam aldri
har levd, men det tror jeg, altså Paulus har tydelig at det Adam viktig for evangeliet, at han må ha vært en historisk person. Ellers så ville ikke det funke helt tatt, hvis han bare, Paulus, trodde det, fordi alle trodde det, men at Adam egentlig aldri levde. Så den tror jeg blir litt for drøy. Men akkurat hvor og når og hvem han var, jo det som man snakker litt om. Egentlig så handler ikke det avsnittet her om synd, men om hvordan Jesu verk overvinner Adams verk. Det egentlig det som jeg nevnte i sted. Det handler ikke, nå skal vi snakke om hvordan arvesynden liksom, men han snakker egentlig om noe litt annet. Og det handler jo mer om død enn om synd, at alle dør fordi alle syndet. Og hvis alle dør, så må alle fortjene dette på grunn av synd. Det jo ikke det han sier. Og det var det jødene trodde før Paulus skrev det her, og det det var det Østkirken og fokuserte mer på, enn å fokusere på at alle født med synd. Egentlig så handler det her egentlig bare om hvem som representerer oss. Hvis ikke du ikke tror på Jesus, så representeres du av Adam, fordi alle har syndet, fordi sånn som Adam. Adam på en måte slapp synden løs, og han var den første som syndet. Og da kom synden, og med det kom døden. De måtte dø. Og derfor har alle dødd, fordi alle har syndet. Men akkurat hvordan det henger sammen, ikke helt tydelig. Men at døden kom på grunn av synd, og alle dør fordi alle synder. Er egentlig det Paulus sier. Ja, det mye spesielt med den Edens hage-historien, altså det ingen som reagerer på at det en snakkende slange eller noe.
Nei.
Det som helt greit. Ja. Ja, nei, det fascinerende hvordan vi skal tolke den, jo det store spørsmålet. Men skal jeg si, bare for å summere opp her, så har jeg kanskje sagt det her da, at Paulus sier ikke tydelig hvordan Adams synd har ført til død for alle, eller sammenhengen mellom Adams synd og alle menneskers synd, men han har gjort det klart at sammenhengen mellom synd og død har gjentatt seg selv siden Adam. Ingen unnslipper døden fordi ingen unnslipper synden på en eller annen måte. Adam var den som synd og død ble sluppet løs i verden gjennom, og at både Adam og Kristus har en universell betydning, og alle mennesker representeres av en av dem. Handlingene til Adam og Jesus bestemmer fremtiden til de som tilhører dem. Det at Adams ulydighet og Jesu lydighet mot han holdt hele loven. Så, altså, folk sier at jeg kanskje synes det urettferdig at Adam skulle liksom, at vi skal være syndere på grunn av Adam. Altså, at det liksom, på grunn av Adam, så hva har det med meg å gjøre? Men det sånn Gud, han har valgt Adam representerer alle syndere, fordi han syndet først, og alle har syndet. Og Jesus representerer de som tror. Så det like urettferdig at Jesus representerer oss, som at Adam representerer oss. Så det sånn Gud har tydeligvis valgt å gjøre sånn. Ja, alle må dermed gå gjennom Kristus for å bli frelst. Ingen vei utenom alle. Ingen vei utenom, fordi alle Adams etterfølgere på en eller annen måte. Ikke nødvendigvis etterkommere, men etterfølgere. Alle synder, sånn som Adam gjorde, derfor må alle bli frelst gjennom Jesus. Det bare der det kan skje. Selv om som vi var inne på forrige gang, det mulig de som aldri har hørt om Jesus, men som likevel tror at det finnes noe der ute på grunn av skapeverket, Gud tar en rettferdig avgjørelse når det gjelder dem. De som aldri fikk sjanse til å høre evangeliet, Gud kan likevel måle tro, og vi kan ikke si at Gud gjør noe som urettferdig. Så de som blir frelst, det de som skal bli frelst, og det alltid rettferdig. Så det Gud heldigvis som skal avgjøre det. Ok, da har vi 12 minutter som vi må bruke på for litt sånn oppsummering og litt anvendelse her. Først en liten setning bare som for å ja, oppsummere litt på noe. Ingen kan være stolt av sine gjerninger overfor Gud. Vi kan aldri gjøre nok for å gjøre Gud fornøyd. Hele poenget med nåden at det en gave, og at du aldri kan fortjene den. Det Jesus alene, eller ikke Jesus i det hele tatt. Å prøve å gjøre Gud fornøyd med andre ting å fornærme Jesu vei på korset. Satt på spissen. Det egentlig det som evangeliet. Og så har jeg noen spørsmål som vi kan snakke om til slutt. Føler du at Gud blir mer fornøyd hvis du gjør visse ting? Relasjonen din med Gud slitsom? Føler du at du svikter Gud noen ganger? Føler du at tvil en trussel mot frelsen din? Har du tenkt at du mister frelsen hvis du gjør en stor synd? Da kan vi spørre oss, har vi forstått hva det vil si at vi rettferdiggjort? Og om vi kanskje stoler for mye på oss selv og for lite på Gud. Ta snakk litt sammen om, det har kanskje blitt litt for personlig, si så mye dere vil, om det her ringer noen bjeller. Det var kanskje litt mer vanlig for en generasjon siden, at man tenkte litt sånn, nå liksom pendelen svingt litt for at alt greit. Ja, vi får se hvor vi liksom undersøke oss litt selv nå, hvordan føles det, dette med rettferdiggjørelsen.
Neste gang, der da Paulus tar opp det som den eneste riktige responsen på denne store nåden som Gud har vist oss. Så det kommer da til dette med helliggjørelse, som et veldig sånn kristent ord. Det betyr egentlig bare å vokse i og det bli mer og mer lik Jesus, og leve etter Guds vilje. Det det som vår respons. Og ikke henge oss opp i gjerninger og hva vi skal gjøre, for at Gud skal være fornøyd, men at vi da skal leve etter Guds vilje, og at nåden hele veien ligger i bunnen og bærer oss, selv når vi tviler eller gjør en skikkelig dum ting.